Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kuinka moni ei ollut täällä eilen? Sitä on aika paljon. Silloin puhuttiin ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja minä äänitin sitä ja tuonne pöydälle tuonne eteiseen. Mä toin niitä, mutta voi olla, ettei kaikille riitä, mutta toivoisin, että ne kasetit löytäisi mieluummin niille, jotka eilen ei ollut kokouksessa, kuin niille, jotka oli. Tietysti mä ymmärrän, jos joku haluaa virkistää muistia ja kuunnella uudelleen, mutta toivoisin, että ne vois päästä siitä sanomasta osalliseksi, jotka ei ollut paikalla. Sitten tuli siinä illalla sitten, kun minä läksin tätä 10:30 aikaan pois ja näin, että tuo kasettipöytä on tyhjä. Minulla on semmoinen sopimus Teuvon kanssa, että minulla on pätkä pöytää täällä käytettävissä ja se minun pätkäni on siinä kohdalla, missä se minun uutiskirja on siinä seinällä. Ja tuli semmoinen ajatus, että vaikka minä jaankin näitä kasetteja ja kirjaa ja materiaalia ilmaisiksi, niin mä en toivoisi, että sinulla olisi niitä iso varasto kotona, vaan että jos sinä olet ne kuunnellut ja sitten on siellä jossakin piirronginlaatikossa, niin toisit mieluummin ne takaisin tuohon pöydälle ja sitten seuraava voisi ne ottaa. Tämä on toivomus, minä en voi määrätä, koska mä oon jakanut ne lahjaksi ja omistussuhde on sillä hetkellä muuttunut. Mutta meidän täytyy ajatella Jumalan valtakuntaa kokonaisuutena, että se siunaus, minkä me vastaanotamme, niin se ei pysähtyisi meidän kohdallemme. Ja yleensä tämä pätee kaikkeen myöskin materiaaliin, mitä Jumalan valtakunnassa on, niin se olisi parempi, että me kokoaisimme niitä aarteita sinne taivaallisiin varastohuoneisiin, ettei pyrkisi jemmaamaan itsellemme. Ja jos sitten se joku kasetti rupeaa vaivaamaan, että sinä koit, että sinun olisi vielä pakko saada se kuunnella uudestaan, kun sinä sitten raaskit antaa sen pois, niin kyllä minä sitten toimitan sulle uuden tilalle, että kaikista on alkuperäinen olemassa ja voidaan sitten tehdä kopioita. Mutta minä jotenkin koskettiin, kun mä kävin yhdessä perheessä ja siellä oli sitten iso muovikassi ja mun saarnoja, niin mä ajattelin, että ehkä ne ei ole ihan oikeassa paikassa, jos mä oon siellä isossa muovikassissa seisomassa ja pölyttymässä. Sitä varten minä en ole saarnannut niitä, että ne joutuu muovikassiin, enkä sitä varten jakanut. Kyllä mä sitten ymmärrän, jos ne on muovikassissa, vaan sitä varten, että niitä ollaan viemässä seuraavaan osoitteeseen, niin sen mä kyllä ymmärrän. Mutta ymmärrätte myöskin jonkun verran huumoria. Mä olen pitkän aikaa kokenut puhua jotakin siitä, että millä tavalla Uuden liiton seurakunnan talous rakentuu. Ja mä käsittelin tätä kysymystä jonkun verran siinä vuodenvaihteen uutiskirjeessä. Sitäkin on siellä pöydällä jakelussa. Vanhassa liitossa oli kymmenysjärjestelmä ja sen kohteena oli leeviläiset, jolle oli uskottu pappeus. Ja leeviläisillä ei ollut omaa perintöosaa, vaan kymmenykset, toisten sukukuntien kymmenykset, olivat heidän perintöosa. Mutta sitten kun uusi liitto tuli, niin sana osoittaa, että tuli myöskin pappeuden muutos. Ja niissä eilisissäkin Raamatun kohdissa oli se esillä, että me olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksemme sen jaloja tekoja, siis Kristuksen jaloja tekoja. Ja pappeuden muutos tapahtui sillä tavalla, että koko Jumalan kansasta tuli papisto silloin, kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Ja samalla myöskin temppeli, Jumalan palvelus päättyi, ei se heti päättynyt, mutta hengenmaailmassa se päättyi sillä hetkellä, kun Jeesus huusi, että se on täytetty. Niin silloin se temppelissä tapahtuva Jumalan palvelus muuttui sillä tavalla, että ihmisen sydämestä, ihmisen sisimmästä ruumiista tuli pyhän hengen temppeli. Ja me olemme kaikki nyt tätä papistoa. Mutta sitten sana sanoi, että ei Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen, niin ei hän tullut kumoamaan sinänsä tätä kymmenysjärjestelmää, vaan siihen tuli, voisi sanoa, jonkunlainen muutos, koska ei enää ollut temppeli Jumalan palvelusta, eikä enää ollut sitten, kun uusi liitto astui voimaan, niin leeviläisiä erotettuna joukkona. Mutta sitten sana myöskin osoittaa, että me olemme Abrahamin lapsia. Ja me olemme pelastuneet tämän uskon vanhurskauden kautta. Ja luetaan täältä hebrealaiskirjeen 7. luvusta sen alusta. Sillä tämä Melkisedek, Salemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamasta ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta, ja joka ensiksi, niin kuin hänen nimensäkin merkitsee, on vanhurskauden kuningas, ja sen lisäksi vielä Saalemin kuningas, se on rauhan kuningas, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua, eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan poikaan verrattava, hän pysyy pappina ainaisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Abraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käskylain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Abrahamin kupeista lähteneet. Mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Ja Abrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka maksanut kymmenyksiä. Sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansalaissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan, sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön, sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Abraham antoi tälle Saalemin kuninkaalle kymmenykset ja hän sai siunauksen. Tämä rauhan kuningas on esikuva Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja nyt kun me olemme uudessa liitossa, niin se meidän kymmenystemme saaja on kuningas Jeesus. Silloin kun Israelin kansa alkoi huutamaan itselleen kuningasta, niin profeetta Samuel varoitti sitä kansaa, että se kuningas tulee ottamaan teiltä kymmenykset. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin minä sanoisin niin päin, että meidän ei pitäisi kokea sitä velvollisuutta tai semmoisena pakkona, että kuningas Jeesus ottaa meiltä kymmenykset, vaan ajatella asiat kokonaan toisinpäin, että meillä on etuoikeus Uuden liiton lapsina tuoda kuningas Jeesukselle meidän kymmenyksemme. Niin kuin myös veljemme viittasi uhreihin ja anteihin, niin kaikki nämä täytyisi nähdä etuoikeutena, että me emme enää palvele kuolleita, mykkiä, epäjumalia, vaan me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Saamme palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Ja sanoisin näin, että jos joku kokee kymmenysten tuomisen Jumalan varastohuoneeseen pakkona tai uhrien antamisen pakkona, niin ei silloin vielä kannata niitä ollenkaan tuodakaan. Sydän ei ole silloin vielä oikeassa tilassa. Sitten kun alkaa näkemään asiat, että se on minun etuoikeuteni, että minä saan tuoda Jumalan varastohuoneeseen, niin sitten asiat on siellä sydämen sisimmässä kohdallaan. Mutta Uusi testamentti puhuu yllättävän monessa kohdassa kymmenyksestä, ja se osoittaa sen, että kyllä ne kuuluvat sittenkin myöskin Uuden liiton seurakuntaan. Ja nyt se varastohuonekin sanana, siellä siitä puhutaan siellä Malakian kirjassa, että tuokaa täydet kymmenykset minun varastohuoneeseeni, niin se varastohuonekin on Kristuksessa. Me olemme yksilönä Pyhän Hengen temppeli, ja seurakunta on kokonaisuutena temppeli, ja nyt me olemme riippuvaisia Pyhän Hengen johdatuksesta, että mikä on se varastohuone. Kyllä suuret järjestöt ja järjestelmät sanoo jokainen, että joo, tämä on se oikea varastohuone, että tuot tänne, tämä on se paikka. Mutta silloin kun kysymys hengellisestä asiasta, niin jokaisen on kysyttävä Jumalalta, että Herra, mikä minun kohdallani on sinun varastohuoneesi? Jos tässäkin kaupungissa joku sanoo, että se on just tämä paikka, tai joku toinen sanoo, että se on toinen paikka, niin meidän täytyisi nähdä, että vasta se koko uudesti syntyneiden Jumalan lasten joukko on tässä kaupungissa seurakunta. Ja nämä on semmoisia, niin kuin voisi sanoa, osalohkoja jokainen, vaikka näistä jokainen ehkä kutsuu itseään seurakunnaksi, niin kokonaisuutena kaikki pyhät muodostavat seurakunnan. Ja siellä seurakunnan keskellä on sitten ne tarpeet, sitten on lähetystyöllä tarpeet, sitten on Jerusalemin pyhillä omat tarpeensa. Ja meidän täytyy kysellä, että Herra, missä se paikka on, mihin minä tuon kymmenykseni ja uhrini ja antini. Ja kyllä Jumala puhuu näissä asioissa, on kysymys vaan siitä, että pieni ihminen tahtoo kuunnella Jumalan pojan ääntä. Sitten voi olla, että suomalainen mentaliteetti on sillä tavalla jotenkin pielessä, että ihmiset on menneet lukkoon paljoista uhripuheista ja paljoista pyytämisistä. Ja minäkin toivoisin niin, että ei tarvisi olla paljoja uhripuheita eikä paljoja pyytämisiä, vaan että silloin tällöin olisi näiltä alueilta opetusta ja sen jälkeen ihmiset alkaisivat kyselemään Jumalalta, että mitä minun pitää tekemäni. Niin kuin kaikissa muussakin hengellisessä vaelluksessa, ensin on opetus ja sitten on sen käytäntöön soveltaminen. Sillä usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on kuollut ja on voimaton. Mutta tämä talousasiakin, se kuuluu tänne Uuden liiton seurakuntaan. Ja sitten täältä korostuu täältä Uuden liiton kirjoituksista hyvin voimakkaasti köyhien avustaminen. Pakana seurakunnat avustivat Jerusalemin köyhiä, mutta sitten ylipäätänsä niin Paavali sanoi, että me olemme omin käsin tehneet työtä ja huolehtineet köyhistä. Minä viittasin jossakin puheissani siihen, että vaikka meillä on hyvä sosiaaliturva tässä maassa, niin se ei poista meiltä Jumalan lapsina ja Jumalan pyhinä velvollisuutta eikä vastuuntuntoa köyhistä seurakunnan keskellä. Se on yksi Uuden liiton, voisiko sanoa Jumalan palveluksi, muoto tiedostaa, että meidän keskellämme on köyhiä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Jotenkin minua säälittää tietyt ihmiset, esimerkiksi ne, jotka tekevät tätä idän työtä, jotka pienistä työttömyyskorvauksista säästävät viisumin rahoja. Ja mä toivoisin jotenkin, että ihmiset löytäisi ja tukisi näitä ihmisiä, ettei heidän tarvitse sitä pienestä korvauksesta alkaa säästää vielä viisumia, joka lähinnä on tarkoitettu heidän elämiseensä. Tai yleensä niitä matkarahoja ja muita. Meidän täytyisi tiedostaa nämä ihmiset ja huolehtia, että heillä olisi sieltä Jumalan varastohuoneesta apua, kun he lähtevät matkalle. Sitten se köyhien avustaminen, voisi sanoa, että kun me katsellaan tätä maapalloa, niin se liikkuu monessa tasossa. Se, joka täällä Suomessa on köyhä, niin sitten jos se menee tuonne vaikka Intiaan, niin se katsotaan, että tämä on hirveän rikas. Eli nämä kulttuurit tuo oman niin kuin semmoisen elämisen tason, ja se köyhyydenkin niin kuin se määritelmä, se voi olla hyvin erilainen erilaisissa valtakunnissa, riippuen siitä, että minkälainen se kokonaisuus ja elämisen taso missäkin on. Mutta meidän täytyy tässä sivistysyhteiskunnassakin tiedostaa, että ihminen tarvitsee tietyn määrän rahaa elämiseensä ja tarvitsee vaatteita ja kaikkia. Eikä tässä yhteiskunnassa aina tämä yhteiskunnan apu toimi niin kuin me luulemme. Esimerkiksi tuolla opiskelijamaailmassa on ihmisiä, joille saattaa olla, että niillä on 200 tai 150 kuussa rahaa, millä niiden pitäisi elää. Siellä on niin sanottuja väliinputoajia. Ja meidän tässä seurakunnan keskellä löytää nämä väliinputoajat ja ottaa niistä vastuuta. Raamatti puhuu selkeästi pyhien tasauksesta. Ja se on ihan todellinen asia, johon täytyy kiinnittää huomiota, että se tulisi käytännössä tulla julki tämä pyhien tasaus. Eli siellä, missä on liikaa, niin sieltä pitäisi sitten sitä, voisiko sanoa, vuoren huippu alkaa leikkaamaan, että se tasoitus alkaa tulemaan. Näin täällä Raamatun lehdillä nämä asiat eivät ole teorioita, vaan ne ovat käytännön toimintaa. Käytännössä vastuun ottamista. Eli tämä kymmenysasia, se kuuluu, koska Melkisedek oli, tämä Salemin kuningas oli esikuva Kristuksesta ja me ollaan Abrahamin lapsia, niin se kuuluu tänne Uuden liiton seurakuntaan. Ja sitten tämä mielenlaatukysymys on hyvin tärkeä. Variseuksella oli väärä mielenlaatu, kun hän kerskasi siitä kymmenysten maksamisesta ja se on täällä Luukkaan evankeliumin 18. luvussa. Ja jakeesta 9. Niin hän siis Jeesus puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luulen olevansa vanhurskaita ja yleen katsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen variseus ja toinen publikaani. Variseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Variseus kerskasi sillä, että hän tuo ne kymmenykset. Mutta jos ymmärtää tehdä sitä, mikä on oikein, niin ei se ole mikään kerskauksen aihe. Ja jos sinä olet saanut ymmärryksen tuoda kymmenykset Jumalan varastohuoneeseen, niin Jumalan tahto on, että sinä et ala lyömään niitä, jotka eivät ole vielä saaneet sitä ymmärrystä. Tämä oli juuri se variseuksen väärä mielenlaatu. Hän koki, että hän on jollakin tavalla parempi, kun hän tuo kymmenykset. Mutta mitä Raamattu meille sanoo? Kaiken suoritettuanne ja seisottuanne pystyssä, sanokaa, että te olette ansiottomia palvelijoita ja olette tehneet sen, minkä te olette olleet velvollisetkin tekemään. Tästä armosta ei voi maksaa hintaa. Jos saa ymmärryksen Jumalalta tehdä jonkun asian oikein, niin se etuoikeus on tullut vaan silloin käytäntöön, mutta se ihminen pysyy silti edelleen ansiottomana palvelijana. Sillä se ymmärrys on tullut Jumalalta Kristuksen ansion tähden. Sama on näihin uhriin ja antiin nähden, että jos saa ymmärryksen osallistua johonkin Jumalan työhön, niin kaikessa siitä huolimatta pysyy ansiottomana palvelijana, koska kaikki perustuu Kristuksen ansioon. Hän on meidän ylistyksemme ja palvontamme ja kiitoksemme kohde, ja hän on myöskin meidän kymmenystemme kohde. Eli meidän täytyy kysellä pyhässä hengessä Jumalalta johdatusta. Sitten täällä Markuksen evankeliumin 12. luvussa puhutaan lesken rovosta. Se on Markus 12, 41-44. Ja hän istui, siis Jeesus, vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun, ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani 2 ropua yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapset tykönsä ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä. Eli meidän täytyy muistaa, että puhutaan sitten kymmenyksistä tai uhreista tai anneista, niin siellä ei ole kysymys siitä, että missä summissa siellä markoissa tai dollareissa tai ruplissa tai kruunuissa tai missä valuutoissa liikutaan, vaan on kysymys siitä sen ihmisen elämisen tilasta, sillä köyhällä leskellä oli se 1 ropu ja hän toi ja se oli häneltä paljon sinne uhriarkkuun. Toiset saattoi heittää monta niitä ropoja sinne, mutta he heittelivät vain sieltä liioistaan. Mutta se oli todellinen uhri, kun tämä köyhä leski laittoi sitä elämisestään. Eli hän luopui jostakin siitä, mikä vähensi hänen jokapäiväistä elämäänsä ja olemistaan ja hänen tarpeitaan. Eli Jeesus noteerasi sen, että tämä pani enemmän kuin kaikki muut. Jeesus tarkkaili ihmisten sydämiä. Hän näki heidän sydämensä läpi. Ja on tärkeää, että vaikka sinun tulosi olisi kuinka pienet, että sinä opit erottamaan kymmenykset, vaikka sinä saisit 20 rahaa tai 40 rahaa, että sinä oppisit siitä erottamaan sen, mikä kuuluu Jumalalle. Liian usein on sellainen inhimillinen mielenlaatu ihmisellä, että sitten kun minun tulotasoni vähän nousee, niin sitten minä rupean osallistumaan tähän Jumalan valtakuntaan. Mutta siinä on sellainen ongelma, että se yleensä ei tapahdu se tulotasojen nousu, koska siinä ei ole tapahtunut totteleminen Jumalaa nähden. Mutta jos on vähässä uskollinen Jumalaa nähden, niin sitten voi päästä paljon haltijaksi myöskin näillä alueilla. Ja Jumala arvostaa niitä pienten alkujen päiviä, niitä ei pitäisi pitää halpana myöskään ihmisen. Jumala laskee niihin siunauksensa. On kysymys, että ihminen sieltä sydämestään päättää tehdä asiat oikein. Ja aloittaa vaikka kuinka pienestä alkupisteestä. Sitten on se inhimillinen matematiikka, että miten minun rahani sen jälkeen alkavat riittämään, jos minä tuon kymmenykset Jumalan varastohuoneeseen. Ja se voi olla monen kohdalla uskon askeleen ottaminen, että täytyy luottaa Jumalaan, että Jumala on antanut tämän käskyn ja säädöksen, ja kun minä tuon kymmenykset, niin hän siunaa, jos minun budjetissani on vajaata. Eli se on turvan asettamista iankaikkiseen Jumalaan. Luottamuksen asettamisesta häneen. Sitten siellä Malakian kirjassa sanotaan hyvin voimakkaasti se kymmenysten maksamatta jättäminen. Siellä sanotaan, että riistääkö ihminen Jumalalta. Jumala katsoi sen riistoksi, että ihmiset eivät tuoneet hänelle kymmenyksiä. Eli että kun hän on säätänyt ihanan järjestelmän, niin, ja luonut sen päälle siunauksen, niin sitten Jumala katsoi, että se on riistämistä, jos ihminen ei ymmärrä tätä hyvää järjestelmää, minkä hän on luonut, eli antanut siunauksen sanan. Näin voisi sanoa tätä koko kymmenyssysteemiä, että se on Jumalan antama siunauksen sana. Ja se on kaikki meidän parhaaksemme. Ihminen monta kertaa aina kapinoi Jumalaa vastaan, mutta täytyisi ymmärtää, että Jumala on tehnyt kaikki säädökset ja käskyt meidän parhaaksemme. Ja voisi sanoa myöskin näin, että meidän iloksemme ja riemuksemme, niin kuin siellä vanhassa testamentissa se oli niiden leeviläisten parhaaksi tämä kymmenysjärjestelmä. Heillä ei ollut perintöosaa, niin se myöskin vaikutti sen, että heidän ei tarvinnut osallistua elatuksen huoliin ja murheisiin, koska ne toiset sukukunnat huolehti niistä perintöosistaan ja toivat sitten nämä kymmenykset, että leiviläiset saattoi toimittaa sitä pappeutta siellä ilmestysmajassa. Se oli heidän tehtävänsä. Eli heidän tuli käyttää ne kymmenykset siihen, että he uskollisesti huolehtivat pappeustyönsä. Mutta nyt kun mä sanoin, että me kaikki olemme papistoa, niin kuitenkin tietysti tässä meidän Uuden liiton järjestelmässäkin on ihmisryhmiä, jotka on erottautuneet Jumalan valtakunnan työhön. Mutta eihän sillä tavalla eri ryhmä tässä papistossa, mutta he ovat sillä tavalla eri ryhmä, että Jumalan sana sanoi, että kenenkään ei tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksellaan. Vaan Jumala huolehtii siitä, joka on tämän sodan asettanut, niin huolehtii sitä sotapalveluksen kustannuksista. Mutta sitten meillä uskovilla, meille tulee vastuu siitä, että me kysymme Jumalalta, että millä tavalla minä voin osallistua varoillani tai jollakin muulla aineellisella siihen sotapalvelukseen, mihin Jumala on ihmisiä kutsunut. Ja voisi sanoa, että kaikki menee ihanasti, jos me opimme kuuntelemaan Jumalan pyhän hengen ääntä. Tulemme herkäksi kuulemaan, että mitä minun Jumala pitää tehdä, millä tavalla minä voin osallistua sinun valtakuntaasi. Minua siunasi jotenkin hyvin syvällisesti aina vuoden lopussa, kun niin kauan kuin lähetyssaarnaaja ja Carlo Syvääntö eli, kun häneltä tuli aina kirje, niin ei hän koskaan siellä kirjeissä pyytänyt siihen raamattujen levitystyöhön rahaa. Mutta sitten sieltä tuli vain sellainen lyhyt raportti, missä hän kertoi, että niin ja niin monta tuhatta kiloa tai 10 000 kiloa hän on jakanut raamattuja sinne ja sinne maihin ja niihin paikkoihin. Hän ei puhunut kovin usein niistä kappaleen määristä, vaan hän puhui tuhansista kiloista, paljonko raamattuja on mennyt. Ja minä tiedän sen verran sieltä sisäpiirin tietoa, josta ihan tarkasti paljasta, mutta tiedän, että monena vuonna siellä budjetti oli miljoonissa siinä raamattujen jakotyössä. Ja se perustui siihen, että Jumalan pyhät kuulivat Jumalan pyhän hengen äänen ja uhrasivat siihen työhön. Ja sillä työllä oli siunaus ja oli menestys. Ja varmasti on edelleenkin sillä työllä, jotka sitä nyt sitten hänen poikansa ja tyttärensä jatkavat, niin edelleenkin sillä työllä on siunaus. Eli on tärkeää kuulla Jumalan ääni näillekin alueilla. Katsotaan sitten täältä Malakian kirjasta näitä asioita. Täältä luvusta 3. Jakeesta 8. Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme, kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koitelkaa minua, sanoo Herra Sebaot, totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Eli Jumala halusi, että Israelin kansa lopettaa riiston häneltä. Ja sitten hän luvasi siunauksen karkottaa nämä syöjäsirkat ja kaikki tämän sadon tuhoamisen, lupasi sen siunata sen sadon, ettei maan hedelmä enää tuhoutuisi. Eli tähän kymmenysasiaan on kytketty suuri Jumalan siunaus. Se on uskon askel, kun ihminen päättää, että nyt minä tällä alueella alan koettelemaan Jumalaa. Ei Jumalan sana ole tältä osin miksikään muuttunut, vaikka me olemme tulleet Uuden liiton aikaan, niin edelleenkin ihminen saa tulla ja koitella Jumalaa ja saa kohdata ja kokea sen, kuinka hän avaa taivaan akkunat ja vuodattaa siunausta ylenpalttisen runsaasti. Minun naapurissani asui sellainen, tai oli kesäpaikka, semmoinen eläkkeellä oleva vanha pelastusarmeijan upseeri, joka nyt on jo mennyt viime kesänä Herran tykö. Ja kerran sitten minä olin tuolla jossakin matkoilla ja minun sukulaiseni oli sellainen, voisiko sanoa saippua kauppias tai sellainen Turun saippuan edustaja. Ja sitten hän löysi ne mun auton peräkonttiin sitten ison laatikollisen niitä kaikkia pyykkipulvereita ja saippuita ja hammastahnoja, mitä kaikkia siinä oli. Ja minä tulin sitten siihen minun pihaani ja se vanha mummo tuli sitten sieltä kuusiaidan läpi samaan aikaan sitten siihen minun pihaani. Ja minä sitten avasin se peräkontin ja sanoin, että ota tuosta kontista 10. Niin hän purskahti itkuun, että näinkö Jumala hänestä pitää huolta. Se 10 voi olla kaikkea aineellistakin. Muistan kertomuksen edesmenneen sananjulistajan Lester Samralin elämästä, joka viimeisinä vuosina hyvin voimakkaasti ruokki nälkäisiä ja vaatetti alastomia. Niin hän kertoi siellä jossakin kirjassa niistä ensimmäisistä vuosista siellä jossakin, muista mikä se osavaltio oli, kun hän oli työntekijänä siellä jossakin seurakunnassa, niin se oli semmoista maaseutua, eikä ihmisillä siihen aikaan ollut paljon käteistä rahaa, niin sitten ne toi 10 aina kanoina ja kukkoina sille työntekijälle. Ja siellä rukoushuoneen tässä takapihalla oli sitten iso kanatarha, missä sitten kanat kotkotti aina, kun sunnuntaipäivänä uskovat tuli kokoukseen, ne jätti kanan tai kukon sinne tarhaan. Ja sitten tuo Samrali myi ne sitten, ja sitähän sitten sai sen elantonsa, kun hän muutti ne kanat ja kukot rahoiksi. Mutta on tärkeää, että me näemme myöskin siinä aineellisessa. Tietysti ei kaikki, että sä voi leikata talostasi pätkä ja antaa 10 Jumalalle, mutta kaikissa sellaisissa asioissa, missä se voi erottaa, niin täytyy myöskin ajatella sitä ajallista, että voinko minä erottaa sen materiaana vai voinko minä muuttaa sen rahaksi ja tuoda sen sitten Jumalan varastohuoneeseen. Mutta monta kertaa meillä on sellaisia ajallisiakin resursseja, jotka voivat jotakin toista uskovaa auttaa, ja ne voi auttaa Jumalan valtakuntaa. Ja minä olen muutaman kerran saanut kokea myöskin sen siunauksen, että Jumalan varastohuoneesta on tullut auto tai tullut jotakin muita apuvälineitä, jolla on päässyt aina tätä matkaa tekemään eteenpäin. Siinä uutiskirjeessä kirjoitin sellaisen pienen pätkän, jos joku ei ole lukenut, niin ihan kertauksessa kerron siitä pienen pätkän, kun aikanani luin semmoisen saarnaajan Eino Lindströmin elämänkertaa. Ja sitten hänellä oli semmoinen huono vanha rabanttiauto ja hän meni sitten katsastamaan sitä rabanttia ja se sammui se huono auto sinne katsastusaseman pihaan ja sitten katsastusmies ja poliisi työnsi sitä autoa käyntiin ja se ei millään mennä lähteä käyntiin, niin samaan aikaan sitten tuli lehtikuvaaja paikalle ja otti kuvan siitä, kun poliisit ja katsastusmies työnsi sitä saarnaaja Lindströmin autoa käyntiin ja sitten tuo lehtimies laittoi siihen kuvatekstin sitten seuraavan päivän lehteen siihen kuvan alle, että saarnaaja Eino Lindströmin auto ei suostunut katsastettavaksi. Sitten vanha mummo luki sitä ja sanoi, että sitten ääneen, kun hän luki, että minkähän takia tuo saarnaaja on tähän lehteen laitettu pilkattavaksi, niin sitten Jumalan pyhähenki vastasi hänelle välittömästi ja sanoi, että sen takia, että sinä olet ollut niin nuuka, etkä ole antanut minun valtakuntaani penniäkään. Ja mummo hiiltyi ja meni puhelimeen ja soitti vuorin liikkeeseen ja sanoi, että tilasi uuden Ward Anglian ja sanoi, että toimittakaa se heti saarnaaja Lindströmille, kun se tulee. Ja yli 10 sitten saarnaaja Eino Lindström kärsi sillä Ward Anglialla sitten ihmisiä kokoukseen ja sieluja pelastui. Yhden lehtikuvan takia mummon silmät avautuivat, että hänellä on sellaisia resursseja, jotka hän voi käyttää tämän valtakunnan parhaaksi. Eli näistä asioista Jumala puhuu meille tavalla ja puhuu toisella, jos me ymmärrämme ja me huomaamme ne asiat. Ja voin sillä tavalla kokemuksesta sanoa, kun luin toin pätkän sieltä Markuksen evankeliumista siitä leskerovosta, että ehkä se sittenkin tänä päivänäkin on niin, että suuri osa tästä Jumalan valtakunnasta tehdään inhimillisesti katsottuna lesken rovolla vähäisillä summilla, mutta niistä tulee sitten kuitenkin suuri summa. Ja sitten olen huomannut myöskin käytännön asian, että ehkä sellaisen ihmisen, joka tienaa jossakin tilanteessa 1000 markkaa, niin hänen on jostakin syystä helpompi erottaa siitä 100 kymmenyksenä Jumalalle, kun sen ihmisen, joka tienaa 100 000, niin hänen on vaikeampi luopua siitä 10 000. Jostakin syystä se omistamisen halu on suuremmin, mitä suuremmista summista on kysymys. Ja se kuuluu tähän itsekkääseen aatamilaiseen luontoon. Ja voi olla sitten, että jos joku tienaa sen 1 000 000, niin hänellä on vielä vaikeammat ongelmat päästä sitä luovuttamaan Jumalalle se 100 000, tai sitten ehkä vähän enemmänkin, jos hän olisi mahdollista antaa myöskin uhria anteja vielä sen 10 000 lisäksi. Eli ihmisen perusluonteeseen kuuluu tämä itsekäs omistamisen halu. Ei kymmenysten ja uhrien ja antien maksaminen myöskin, voisiko sanoa, se pehmittää ja kasvattaa meidän sisintämme. Se vapauttaa meitä itsekkyydestä, kun me opimme luovumaan asioista. Ja sen lesken sydän oli hyvin kouliintunut, koska hän luopui jostakin sellaisesta, mikä oli hänelle tärkeää, hänen elämisestään. Hänen sydämensä oli kasvanut Kristuksessa. Ja Jeesus noteerasi sen, että se antaminen oli Jeesuksen silmissä kallis asia. Eli pitää pyrkiä itsekkyydestä eroon. Sitten on hyvin tärkeää, että me emme uskovina lankea siihen, mihin maailma lankeaa. Eli maailmassa on sellainen tyyli, että siellä aletaan pikkuhiljaa, kun ikää tulee lisää, niin pistämään vähän jemmaan sinne pahan päivän varalle. Aletaan kasvattamaan sitä pankkitiliä, aletaan puhumaan, että minä laitan sinne pahan päivän varalle, kun ne huonot päivät tulevat, niin siellä on vähän sitten täppiä jemmassa, ettei kävisi huonosti. Minua puhutteli hyvin voimakkaasti joskus 10 vuotta sitten Floridassa sellainen tilanne, kun semmoinen vanha uskon sisar tuli sinne kokoukseen ja sanoi, että veljet, rukoilkaa minun puolestani, että minä jemmasin rahaa paljon pahan päivän varalle, mutta minä olen menettänyt sen kaiken lääkärien kourissa, enkä ole saanut apua. Pyytäkää minulle apua Jumalalta. Mikä siinä on vikana siinä jemmaamisessa pahan päivän varalle? Sen perusongelmana on negatiivinen usko. Ihminen alkaa odottamaan, että ne pahat päivät tulevat. Se tili voi muuttua siellä pankissa, aina vaan plussaa tulee lisää ja setelipino siellä pölyttyy ja kasvaa lisää. Mutta samaan aikaan uskon taso alkaa laskemaan negatiiviseen, kunnes ne pahat päivät sitten tulevat. Sillä ihmiselle tapahtuu hänen uskonsa mukaan. Jos sinä uskossa odotat niitä pahoja päiviä ja uskossa jemmaat niitä pahoja päiviä varten varoja, niin sinä saat ne pahat päivät. Tämä on sellaisia hengen elämän, sellaisia, voisiko sanoa, nämä on kovia lakeja. Mutta sitten, jos sinä toimit toisinpäin ja sinä päätät laittaa sen, mitä sinä ajattelit laittaa pahojen päivien varalle, niin sinä päätätkin kylvää ne hyvien päivien varalle. Eli sinä laitat ne Jumalan varastohuoneeseen, niin sinulla on turva silloinkin ikiaikojen Jumalassa, kun sinun hiuksesi jo harmaantuvat ja elämä on illassa. Silloin sinä voit koitella Jumalaa ja sanoa, että Herra, minä toin sinun varastohuoneeseesi, sinun käyttöösi. Eli itsekkyydestä on pyrittävä eroon ja myöskin negatiivisesta uskosta. Mutta kyllä myöskin nuorempi sukupolvi voi harrastaa tätä jemmaan laittamista yhtä lailla. Se negatiivinen usko voi koskea myöskin nuorempia uskovia. Tulee halu laittaa jemmaan. Mutta minä sanoisin näin, että me elämme sellaisia aikoja, että paras paikka on Jumalan varastohuone. Siellä ei syö inflaatio, siellä ei valuuttakurssit heilahtele, siellä on se vakaus. Niin kuin sana sanoi, että hänen tykönänsä on ikivanha varallisuus. Ja voisi sanoa näinkin, että vaikkei Jumalan järjestelmään kuulu ollenkaan niin kuin sinänsä korot, mutta kuitenkin sitten sana sanoi, että hän on enentymisen Jumala, niin voisi sanoa, että siellä Jumalan valtakunnassa on parhaat katteet. Siellä luotaan kylvösiemenille 30 ja 60 ja 100-kertainen siunaus. Koskee se tietysti muitakin asioita kuin raha-asioita, mutta ei niitäkään ole sen siunauksen ulkopuolelle rajattu. Ei luonnollisessa maailmassa saada niin suuria satoja, jos kylvetään vehnää, niin ei sieltä tule 30-kertaisia tai ainakaan 100-kertaisia satoja. Jossakin on yläraja. Mutta se Jumala, joka on meidät kutsunut, hän on yliluonnollinen. Hän voi enentää asioita. Sitten sana sanoi, että joka luopuu taloista ja tavaroista tässä ajassa, niin hän Jumalan valtakunnan tähden, niin hän saa monin verroin takaisin jo tässä ajassa saati sitten tulevassa iankaikkisessa elämässä. Jumala lupaa palkita ne, jotka luovuvat taloista ja tavaroista tai joistakin muista asioista hänen valtakuntansa hyväksi. Apostolisessa seurakunnassa voisi sanoa, että siellä oltiin liikkeellä suurilla panoksilla. Siellä oli jopa maatiloja Jumalan valtakunnan käytössä. Eli siellä oli kysymys suurista summista nykyaikaankin verrattuna. Eli he tiedostivat vastuunsa. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että nyt jos täällä maatilan omistajat, jokaisen pitää automaattisesti nyt luovuttaa Jumalan valtakuntaan. Vaan näissä kaikissa asioissa täytyy kysyä, mikä on Jumalan tahto, millä tavalla, mikä on hänen johdatuksensa juuri minun kohdallani. Ja hän antaa sen johdatuksen. Mutta sitten siellä on myöskin varoittava esimerkki siellä apostolien teoissa, kun Ananias ja Safira myöskin myivät maatilan ja toivat sen maatilan hinnan sinne apostolien jalkojen juureen. Mutta sitten he olivat menetelleet kavalasti, eli heillä oli vähän semmoinen uho päällä tai semmoinen näyttämisen halu. He halusivat, että toisetkin noteraavat, että he nyt antavat tämän maatilan hinnan, mutta he olivat laittaneetkin sitä osan piiloon ja sitten he tulivat ja sanoivat, että tässä on koko maatilan hinta. Ja ensin tuli toinen ja sitten toinen ja he molemmat kuolivat sinne Pietarin jalkojen juureen. Pyhä Henki paljasti heidän vilppinsä. Apostoli kysyi, että tähän hintaan, kun te myitte maatilan, niin he kumpikin vastasivat vuorollaan, kun heidän aikansa tuli, että juuri tähän hintaan. Ja kuitenkin he olivat osan laittaneet piiloon. Ja he molemmat kuolivat. Minä olen joskus sanonut, että tässä ajassa petetään enemmän kuin Anania ja Safiran päivinä petettiin Jumalan huoneessa. Ja mistä se johtuu, että tuomio viipyy? Se johtuu siitä, että apostolin palvelutehtävä on ollut vähän niin kuin uinuksissa, mutta kun apostolin palvelutehtävä nousee, niin sen mukana myöskin tulee tuomio. Tulee Jumalan järjestys. Tässäkin ajassa on ihmisiä, jotka haluavat, että se vähän näyttää, että he antavat enemmän, mitä he todellisuudessa tekevät. Eräs ihminen oli tehnyt semmoisen, ehkä se oli 10-20 tuhannen markan lahjoitus eräälle kirkkokunnalle. Ja sitten se tuotiin oikein virallisena asiana sitten sinne kirkkokunnan hallituksen kokoukseen, että tämä ja tämä ihminen on nyt lahjoittanut niin ja paljon rahaa. Ja sitä puitiin siellä ja pohdittiin, että voi kun ihanaa. Mutta sitten siellä hallituksessa oli yksi vanhurskas mies, joka sanoi, että tämä ihminen on jo saanut palkkansa. Hän oli tehnyt sitä asiasta niin tärkeän, että kun hän nyt antaa jotakin. Hän oli unohtanut tämän asian, mitä puhuin Kristuksen ansiosta. Ei Jumalan mielisuosiota voi sinänsä ostaa varoilla. Ne kymmenyksetkin miellyttävät tai uhrit ja annit miellyttävät Jumalaa vain, jos sinun ja minun sydän on kokonaan niiden asioiden takana. Niin kuin siellä jossain kohdassa sanotaan, että iloista antajaa Jumala siunaa. Eli että se sydän on koottu siihen asiaan mukaan. Ei surkeillen eikä pakosta, vaan sydämen halusta pitää osallistua Jumalan valtakuntaan. Ja jos sinä koit sellaista kitsautta tai vastenmielisyyttä näitä asioita kohtaan, niin minun neuvoni on sinulle, että rukoile Jumalalta, että hän muuttaa sinun sydämesi, muuttaa sinun mielesi. Ei se auta lähteä tästä kokouksesta karkuun ja todeta, että taas siellä puhuttiin rahasta, että on parempi kysyä Jumalalta, että onko minun sydämessäni jotakin vikaa. Onko minulla se perussuomalainen mentaliteetti, että minä en siedä, että näistä asioista puhutaan. Eikä sieluvihollinenkaan tykkää, että näistä asioista puhutaan, koska jos tämänkin raamattotunnin takia joku innostuu ja lähtee vaikka yksi lähetyssaarnaaja ja lisää kentällä, niin sieluja pelastuu ja sieluvihollinen joutuu luovuttamaan saalista rakkaan pojan valtakuntaan. Ja se, mitä minä ennen kaikkea odotan tämän kaupungin kohdalla, on se, että löytyy myöskin niin suuret taloudelliset resurssit, että tästä myöskin ilosanoman puitteista voidaan lähettää koko päivä toimisia lähetyssaarnaajia lähetyskentille kaikkialle maailmaan, yleensä tästä kaupungista, että siihen löytyy resursseja. Ja jos sinä ajattelet sitä asiaa, että lähtee sitten yhden ihmisen kustantamana tai monen ihminen kustantamana yksikin lähetyssaarnaaja ja sieluja pelastuu, kuinka suuri arvo sillä on taivasten valtakunnassa. Se on juuri silloin sitä aarteiden kokoamista iän kaikki. Minä olen nostanut varoittavan sormeni näistä miljoona temppelien rakentamisesta. Minä uskoisin, että jos niillä rahoilla olisi lähetetty vaikka 1000 lähetyssaarnaajaa ja maailman lähetyskentille, niin isä iloitsisi niistä paljon enemmän. Minä oikeastaan iloitsen, että tämä ilosanoman kokoustila on tällainen maanalainen seurakunta ja vaatimaton, että tällä ulkoisella ei pröystäillä. Että me oppisimme tyytymään siihen, että me tällä ulkoisella alkaisi pröystäilemään vallankaan Jumalan seurakuntana, mutta ei myöskään yksilö uskovana. Ja kun Teuvo otti esille sen, että kun meillä on elatus ja vaatteet, niin niihin voi tyytyä, että kun meillä on jokapäiväinen leipä, niin me ei tarvitse lähteä siihen elintasokilpailuun sillä tavalla mukaan, että jos naapuri ilmestyy mersu, niin minunkin on pakko saada se mersu. Jos naapuri saa kesämökin, niin minunkin on pakko saada. Tällaista se on siellä maailmassa. Siellä on kilpailtava ja siellä on kovat säännöt, että kun kerta naapurillakin on, niin meilläkin on. Ei meidän tarvitse uskominen lähteä siihen kilpailuun ollenkaan mukaan, vaan meillä on se rikkaus Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten katsotaan tätä käsitettä, pyhien tasaus, johon jo pikkusen viittasin, niin se on täällä toisessa korinttolaiskirjeessä ja sen luvussa 8. Ja sen jakeesta, hetkinen, vaikka 7. Mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkauden työssä. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon, minä tahdon koitella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Luetaan sittenkin tästä alusta. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koituksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, se minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa paljolla pyytämisellä adoin meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Niin että me kehoitimme Tiitusta, niin kuin hän oli alkanut saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkauden työn. Mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkia uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkauden työssä. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon, minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Minä annan vain neuvon tässä asiassa, sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. Täyttäkää nyt siis tekonne niin, että yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte varojenne mukaan. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. Että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi niin, että syntyisi tasaus. Niin kuin kirjoitettu on, joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. Eli tässä puhutaan pyhien tasauksesta, ja tämä viittaus tähän kokoamiseen on sieltä mannan keräämisestä. Että jos joku ei siellä jaksanut kerätä sitä mannaa elämisen tarpeisiinsa asti, niin toinen oli kerännyt sitä enemmän. Ja sitten siellä sen mannankin jakelussa oli tasaus, joka on meille esikuva, että Uudenliiton seurakunnassa täytyy olla pyhien tasaus. Ja on ihan selvää, että me olemme erilaisissa ammateissa ja toinen tienaa enemmän ja me synnymme erilaisiin perheisiin. Toisessa perheessä on paljon omaisuutta ja toisessa vähemmän ja niin edelleen. Mutta sitten Jumalan tahto on, että tätä tasausta tuodaan julki. Monta kertaa sitten tulee se syytös, että nämä on kommunistisia ajatuksia, mutta minä luin täältä Jumalan sanaa. Jos sinun sisimmässäsi joku puhuu kommunismista, niin se on sitten perkeleen henkivalta. Et täytyy nähdä se, mikä on Jumalan sana. Ja hyljätä nämä kaikki maailman ideologiat, eikä antaa sielun vihollisen pettää. Sillä minä uskon niin, että Herra tulee pian, ja hänen tahtonsa on, että me laitamme myöskin ajallisessa mielessä sen käyttöön, mitä meille huoneen haltijoina on uskottu. En minä ainakaan soisi kenenkään kohdalle sitä tilannetta, että Herra tulee ja näyttää, että sinulla oli niin ja niin paljon resursseja, mutta sinä jätit ne kaikki käyttämättä. Minä sain sellaisen kirjeen. Se tuli Yhdysvalloista, mutta siinä kirjeessä oli erään afrikkalaisen sisaren todistus, joka oliko hän ollut 3 vai 4 päivää kuolleena ja hän oli käynyt taivaassa. Ja hän tapasi siellä monia pyhiä ja siellä oli monia ihania uskovia. Siellä oli sellaisia uskovia, että joku oli hyvin rikas ja hän oli sitten löytänyt syvän rukouselämän. Ei hän oli toisaalta löytänyt niin kuin rakkaussuhteen Kristukseen rukouksen alueella, mutta sitten hän sanoi tälle taivaassa käyneelle sisarelle, että minua harmittaa se, että minä en käyttänyt minun omaisuuttani Jumalan valtakunnan työhön, sillä nyt minulla saattaisi olla täällä taivaassa paljon ystäviä, jos minä olisin laittanut varani oikealla tavalla käyttöön. Eli ihminen voi käyttää resurssit väärin. Minua puhuttelin joitakin vuosia sitten, oli Floridassa kuuntelemassa suomalaista raamattutuntia. Siellä oli julistaja, joka kertoi, että hän lähti nuoruutensa päivänä julistustyöhön tuolla jossakin Lapissa. Ja siellä oli hyvin ankarat olosuhteet. Ja hän puhui se raamattutunnin sellaisesta raamatun kohdasta, jolla sanoi, että jos sanotaan, että tehkää väärällä mammonalla opetuslapsia. Ja hän kertoi sitten, että hän kävi monta kertaa sitten sen julistustyönsä aikana erään vanhan pariskunnan kodissa. Ja sitten hänelle aina tarjottiin sitten teetä siellä sitten semmoista korvattomista, tummuneista kupeista. Joka kerta kun hän meni sinne ja sitten siellä oli joku pieni käntyn pala sitten. Ja hän ajatteli, että nämä on todella köyhiä ihmisiä, kun ne tällainen tarjoulu on päällä. Mutta sitten vuodet kuluivat ja tuo pariskunta, ne molemmat kuolivat hyvin lyhyessä ajassa ja sitten sieltä heidän patjan alta niin löytyi, voisi nykyrahassakin sanottuna, niin siellä oli ainakin satoja tuhansia, sitä vanhaa ajan rahaa, niin se oli miljoonia, se oli nykyrahassakin laskettuna satoja tuhansia oli siellä patjan alla rahaa. Mutta he joivat niistä korvattomista kupeista. Ja heidän osallisuutensa oli Jumalan valtakuntaan se kupillinen teetä ja se kuiva käntty. Ja hän puhui sitten tästä väärästä mammonasta ja sillä opetuslasten tekemisestä, että he olisivat voineet käyttää ne patjan alla olevat rahat toisellakin tavalla. Eli heillä oli suuremmat panokset kuin se kupillinen teetä ja se pullan käntty, mutta he jättivät ne resurssit käyttämättä. Se oli hyvin sellainen raastava saarna ja minä sitten jonkun verran tunsin sitä kuulijakuntaa, niin minä koin, että Jumalan pyhä henki oli sinä iltana puhumassa niitä asioita. Eli näissä asioissa on kysymys siitä, että me emme anna semmoisen nuukuuden eikä saituuden eikä kitsauden henkivallan sitoa meidän elämäämme. Ja pyrimme siitä itsekkäästä omistamisen halusta irti, koska sen takana on hyvin usein hyvin raadollinen mammonan henkivalta. Ja eilen puhuin siitä, että meidän käännös sanoi, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Ja sitten viittasin siihen kuningas Jaakon käännökseen, joka sanoo vielä voimakkaammin, että rahan rakkaus on kaiken pahan alku ja juuri. Ihminen voi rakastua rahaan, on sitä sitten tonni tai on sitä 100 000 tai miljoona, niin se sama henkivalta on kuristamassa ihmistä. Mutta sitten se sama raha, se voidaan valjastaa Jumalan valtakuntaan ja siitä voidaan tehdä siunauksen välikappale, kun ihmisen sydän muuttuu. Eli jos näitä asioita tiedostaa elämässään, saituutta, kitsautta, nuukuutta, sellaista itsekästä omistamisen halua, tai sitten toisaalta jos tiedostaa kateuden, että kun näkee, että siellä naapurilla on se mersu ja minulla ei ole sitä, niin taas on tunnustetta, että minä vaellan lihassa ja minulla on väärä mielenlaatu. Me ei saataisi tehdä Jumalan kansan keskellä minkäänlaista jakoa ja meidän pitäisi oppia kiittämään siitä siunauksesta, mikä meidän osaksemme on tuotu. Minua siunasi suuresti, kun täältä Jyväskylästä ajoi joskus pari vuotta sitten yksi rakas uskon veli sinne Hartolaan. Ja kun hän tiesi, että minä olen lähdössä Israeliin, niin hän sanoi, että minä tulin nyt oikein vasetin siunaamaan sinua sille matkalle. Että kun minä siunaan sinut menemään sinne, niin minä tiedän, että Jumala taas vuorollani vuorostaan siunaa minulle varoja, että minäkin pääsen lähtemään sinne. Hänellä oli yhtään kateutta siitä, että minä pääsin lähtemään, vaan hänen sydämessä oli halu, että hän haluaa siunata. Eli kiitetään Herraa siitä kaikesta hyvästä, mikä meille on suotu. On sitä enemmän tai on sitä vähemmän, niin on opittava kiittämään. Apostoli Paavali sanoi, että hän on oppinut elämään niukkuudessa, mutta hän on oppinut elämään myöskin runsaudessa. Siellä molemmissa ääripäissä, siellä niukkuudessa, kun elämä on oikein kireällä ja sitten posti tuo joka päivä siihen piikkiin lisää laskuja, siellä on vaikea elää. Mutta sitten siellä runsauden keskellä, niin siellä on se sama asia, yhtä vaikea elää siellä. Siellä voi syntyä se Sodoman synti, se leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Eli ihminen voi saa siellä yltäkylläisyyden keskellä tulla välinpitämättömäksi ja hyljätä Jumalan. Ja sana sanoo vielä, että jopa tulla Jumalan kieltäjäksi sen yltäkylläisyyden tähden. Eli kaikki ei kestä yltäkylläisyyttä ja kaikki ei kestä niukkuutta, että olisiko se siinä puolivälissä eläminen sittenkin parempi. Näin vapaasti sanaa tulkiten. Mutta siellä ääripäissä, molemmissa ääripäissä, toisessa on vaara, että ihminen katkeroituu, ja toisessa ääripäissä on se vaara, että ihminen sen yltäkylläisyyden tähden hylkää Jumalan, ja mammonan henki saa hänessä vallan. Mutta apostoli oli oppinut elämään kaikissa olosuhteissa. Hänen ystäväpiiriinsä kuului varmasti köyhiä, ryysyisiä, kerjäläisiä, mutta sitten hänen ystäväpiiriinsä kuului myöskin keisarin huoneväkeä ja kuului hyvin varakasta väkeä. Mutta sitten hän sanoi, että ei ole monta jalosukuista. Ei ole monta, joka saa syntyä jaloon sukuun. Mutta sitten toisaalta, kun me ajatellaan asioita Kristuksen näkökulmasta, niin me olemme kuitenkin kaikki jalosukuisia Kristuksen tähden. Me olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksemme sen jaloja tekoja, siis Kristuksen jaloja tekoja, niin kuin sanoin tämän jakeen jo aikaisemmin. Eli Kristuksessa on se jalous ja on se rikkaus pyhässä hengessä. Sitten katsotaan vielä, mitä Johannes kirjoittaa kolmannessa kirjeessään. Eli Johanneksen kolmas kirje, sen alusta. Vanhin rakkaalle Kaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin, hyväksi. He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi, ja sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, niin kuin Jumalan edessä arvollista on. Sillä hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet, eivätkä ota pakanoilta mitään. Me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan, auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin. Paavali kiittää Gaiusta tästä vilpittömästä rakkaudesta. Siitä, että hän avusti pyhiä eteenpäin heidän matkallaan. Sitten tässä on mielenkiintoinen viittaus, että hänen nimensä tähden ovat matkalle lähteneet, eivätkä ota pakanoilta mitään. Tässä ajassa on liian yleistä se, että huudetaan maailmaa avuksi tähän Jumalan valtakunnan työhön. Ja jälleen ollaan siirtämässä sitä vastuuta pois seurakunnalta, mikä meille kuuluu köyhistä ja leskistä ja kuuluu tästä valtakunnasta. Ei meidän tule pyytää maailmaa auttamaan tätä työtä, vaan meille tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Ja tämä on hyvin voimakkaasti sanottu, kun tässä sanotaan, että he eivät ota pakanoilta mitään. Hänen nimensä tähden he ovat lähteneet liikkeelle. Gaius auttoi heitä omalla avuliaisuudella ja varoilla ja kyvyillään eteenpäin, mutta he ovat ottaneet pakanoilta mitään tähän työhön. Jos maailmaa huudetaan avuksi Jumalan valtakunnan talouteen, niin sitten huudetaan myöskin apuun siinä samalla maailman henkivaltaa. Silloin menetetään se siunaus. Minä kävin hyvin syvällistä keskustelua sellaisen, voisiko sanoa, suuren lähetysjärjestön johtajan kanssa vuosia sitten, ja hän sanoi, että hän on joutunut erimieliseen tilaan toisten hallituksen jäsenten kanssa, koska toiset haluavat, että otetaan myöskin kehitysapurahat ja kaikki rahat valtiolta siihen työhön mukaan, jota tehdään, niin hän on sitten sanonut, että ei, että nostetaan kaksi kättä Herran puoleen. Ja sitten hän kertoi, että kun niitä kehitysapuvaroja otettiin sinne mukaan ja sitten samoihin kontteihin, missä vietiin niitä kehitysaputarvikkeita, laitettiin myöskin raamattuja, niin sitten tulivat tarkastajat ja kysyivät, että mitä nämä raamatut täällä tekee. Eli maailman henki alkoi vierastamaan sitä ajatusta, että niillä rahoilla myöskin vietäisiin raamattuja. Eli ei paholainen iloitse siitä, että jos viedään myöskin Jumalan sanaa. Ja sitten hän kertoi myöskin projekteista, joissa tuli täysi epäonnistuminen. Ruvettiin maailman kanssa rakentamaan yhteisiä hankkeita ja rakennettiin orpokoteja sinne Afrikkaan, tai kouluja semmoisille orvoille lapsille. Ja sitten se tarkoitus meni sen takia pieleen, että köyhät lapset eivät voineetkaan tulla niihin kouluihin. Vain rikkaalla oli varaa sitten maksaa ne kaikki lukukausimaksut. Sitten orpojen kanssa tuli sellaisia ongelmia, että heille perustettiin hienot orpokodit, mutta sitten se oli vain määräaikainen, että oli 2-3 vuotta siellä. Ja sitten ne palautettiin sinne joillekin sijaisvanhemmille ja sitten niitä orpoja sen tuskan takia kuoli jopa, kun he joutuivat sellaiseen vierotustilaan, että he koki, ettei kukaan ole heidän vanhempansa. Hän kertoi pitkän listan epäonnistuneista projekteista. Sitten hänen sydämensä oli särkyä, kun hän sitten kehitteli sellaisen keittimen, joka auringon valosta sitten saa niin kuin energian, ja sillä pystytään keittämään ja jopa paistamaankin siellä Afrikan olosuhteissa hyvin, hyvin yksinkertaisella laitteella sitten ruokia. Ja sitten hän sai sieltä Afrikasta kirjeen, jossa kiitettiin, että hän oli lähettänyt sitten niitä keittimiä sinne ja sitten pyydettiin, että lähetä vielä muutama lisää, että nämä eivät aivan riittäneet kaikille vanhemmistoveljille. Ja hänen sydämensä oli murheellinen, että jälleen köyhät syrjäytettiin. Niillä vanhemmistoveljillä oli hyvät olosuhteet ja niillä oli muutkin keittomahdollisuudet, mutta he halusivat vaan sitten sen uutuuden välttämättä. Eli näissä projekteissa voi aina unohtua se Paavalin sana, minkä hän sanoi siellä Galattalaiskirjeen 2:10, että meillä oli muistaminen köyhiä, ja sitä me olemme tehneetkin. On hyvin voimakkaasti sanottu, meidän oli muistaminen, kun Paavali ojensi toisille apostoleisille käden yhteistyön merkiksi, niin hän puhuu siinä yhteydessä, meillä oli muistaminen köyhiä. Eli niitä ei pitäisi unohtaa seurakunnan keskellä. Sitten koska ne on tässä samalla aukeamalla sitten myöskin Jaakobin sanat tässä Johanneksen kirjeen jälkeen, niin mennään suoraan tänne Jaakobin kirjeeseen ja sen 2 lukuun. Ja luetaan myöskin sieltä, mitä Jaakob sanoo näistä asioista. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän jalkajakkarani viereen, niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa, ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? Eivätkö he juuri pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lain rikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syyllinen, syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huori, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorit, mutta tapat, olet lain rikkoja. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Eli tämä Jaakobin sana on hyvin voimakas. Eli tällä alastomuuden tai köyhyyden ja niiden olemassaolon kieltämisellä voi kieltää jopa elävän uskon. Eli jos me ei tiedosteta näitä asioita meidän keskellämme, niin me voidaan myöskin kieltää koko usko. Ja tässä ajassa on hyvin tavallista se, että käännytään sinne loistavapukuisen puoleen, eli tämä sana on hyvin ajankohtainen. Niin kuin tässä koko yhteiskunnassa pohditaan sitä koko ajan sitä kysymystä, mutta todella ei etsitä siihen ratkaisua, että kun koko ajan jako rikkaisiin ja köyhiin on niin kuin se kuilu on vaan suurenemassa. Ja mistä se sitten se kuilun suureneminen johtuu? Se johtuu siitä, että kun palkkoja korotetaan aina prosenttikorotuksella, niin totta kai se rikkaan palkka nousee aina markoissa enemmän kuin sen köyhän palkka, ja kuilu sitten suurenee. Tämä on se perusongelma, mutta siihen ei ole niin kuin käyty käsiksi, vaan yleensä vaan pohditaan, että on tämä kahtien jako, mutta ei haluta sille tehdä mitään. Mutta seurakunnan kohdalla meidän tarvitsee niin paljon ajatella sitä, mikä siellä yleisessä maailmanjärjestelmässä on tai valtiollisessa järjestelmässä, vaan täällä voisi sanoa, että täällä seurakunnan keskellä on erilainen talouspolitiikka, jos saa politiikka-sanaa tämän verran käyttää. Niin täällä on tämä pyhien tasaus ja täällä toimii rakkauden laki. Seurakunnan keskelle ei kuulu itsekkyys eikä itsekäs riisto, eikä seurakunnan keskelle kuulu jako kahteen rikkaisiin ja köyhiin, vaan seurakunnan keskellä me kaikki olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa ja olemme hänen ansionsa tähden kaikki rikkaita Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sana sanoo, että rikkautensa mukaan Kristuksessa hän on täyttävä kaikki meidän tarpeemme. Eli olkoon sinun tarpeesi tänäänkin mitkä tahansa, niin Israelin Jumala on voimallinen rikkautensa mukaan Kristuksessa täyttämään ne kaikki tarpeet. Ja jos sinulla on sitä yltäkylläisyyttä, niin hän on myöskin voimallinen puhumaan, että se yltäkylläisyys koituu myöskin pyhien tasaukseksi ja koituu Jumalan valtakunnan menestykseksi. Eli hän on voimallinen toimimaan ja puhumaan myöskin tässä ajassa. Vaikka tässä ajassa on inhimillisessä mielessä monenlaisia väliinputoajia ja on kuiluja, niin ei Jumala ole asioista sivussa, eikä hän ole voimaton. Häneltä tulee apu. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Sitten katsotaan vielä yhtä asiaa ennen kuin lopeta, niin alkuseurakunta myöskin avusti Jerusalemin pyhiä. Ja aika paljon tänä päivänä myöskin tehdään sitä työtä siellä Israelissa ja uskon, että se on Jumalalle otollista. Ja tästä löytyy ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä sen luvusta 16 muutama jae. Sen alusta, ensimmäinen korintolaiskirje 16, mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin kuin minä olen määrännyt Galatien seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kokoon jotakin talteen säästäen menestymisen mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani, mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopivaksi katsotte, kirjeet mukanaan viemään teidän rakkauden lahjanne Jerusalemiin. Ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani. Eli he noteerasi hyvin keskeisesti Jerusalemin seurakunnan ja pistivät asioita talteen. Eli halusivat auttaa Jerusalemin pyhiä. Ehkä he olivat kiitollisuudenkin velassa Jerusalemin seurakunnalle, sillä Jerusalemista lähti se Pyhän Hengen vuodatus ja sieltä lähtivät ensimmäiset apostolit liikkeelle levittämään tätä ilosanomaa. Mutta edelleenkin Israel on Jumalan silmäterä ja se tulee olla meidän hengellisen Israelinkin huomion kohteena. Sana on edelleen voimassa, että joka siunaa Israelia, niin sitä myöskin Jumala siunaa. Eli meillä on myöskin velvollisuus tätä luonnollista Israelia kohtaan, mutta erikoisesti meillä on velvollisuus siellä olevia pyhiä kohtaan. Ja sitä evankelimistyötä kohtaan, jota siellä tehdään. Eli tämä on hyvin laaja, tämä on tällainen läpileikkaus, tämä koko Raamattu tunti Uuden liiton seurakunnan taloudesta. Ja tältä alueelta voisi puhua paljon pitempään, mutta minä haluan uskoa, että Jumalan pyhä henki jatkaa puhetta sinun sisimmässäsi. Ja sinä voit kysyä näissä asioissa Jumalalta, että mikä on minun osuuteni. Sinä voit asettaa turvasi ikiaikojen Jumalaan jo, voit koitella Jumalaa, tuoda täydet kymmenykset hänen varastohuoneeseensa. Mutta myöskin, jos sinulla on tarpeita, niin sinä saat luottaa siihen, että hän täyttää rikkautensa mukaan kaikki sinun tarpeesi ja auttaa sinua sinun elämässäsi eteenpäin. Mutta rukoillaan tämänkin kaupungin kohdalla, että pyhien tasaus toimii. Että meidän usko tulee näilläkin alueilla myöskin tekojen tasolle. Ja että me tulemme herkäksi pyhässä hengessä. Että me tee ihmisten tähden mitään, emmekä tee myöskään näyttämisen halusta, niin kuin Ananias ja Safira. Ja he saivat myöskin sen mukaisen palkan. Tai sitten se variseus, joka kerskasi sillä kymmenystensä maksamisella, niin se ei ollut otollinen Jumalalle. Eli kaikessa tässä täytyy koota sydän mukaan ja saada se alttius sydämelle pyhässä hengessä, että asiat voivat toteutua ja tapahtua oikein, että Jumalan valtakunnan vankkurit voivat mennä eteenpäin. Ja me hiljennymme rukoukseen ja nostetaan nämä kaikki rukousaiheet Jumalan eteen, mitä täällä on. Ja täällä on vissiin rukousliinakin, siunataan tämä rukousliinakin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten erikoisesti muistetaan semmoista nuorta 22-vuotiaista poikaa, joka on eilen hyvin vakavan onnettomuuden saanut toissakin moottoripyöräkilpailussa. Ja Matti Natri on lähettänyt hänestä niin kuin semmoisen rukouspyynnön internetin kautta. Ja niin vielä tämä nuori poika, hän on koomassa, että Jumala armahtaisi hänen elämäänsä ja puhuttelisi tätäkin lajin harjoittajakuntaa. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivästä ja kiitämme Herra, että armon liitto ei horju. Kiitämme Herra, että sinun kädessäsi on tänäkin päivänä oikeuden valtikka. Ja Herra, me pyydetään, että Jyväskylän kohdallakin tämä pyhien tasaus toimii. Ja kiitetään, että Jumalamme on enentymisen Jumala. Ja pyydetään erikoisesti lähetystyöhön resursseja. Ja pyydetään kaikkeen Jumalan valtakunnan työhön resursseja. Ja pyydetään armoa, että Herra, ne panokset tulevat käyttöön, mitkä Jumala sinä haluat tulevaksi käyttöön. Halleluja. Herra, anna armo, että sanasi täyttyy. Anna armo, että kun kenelläkään ei ole se negatiivinen usko, että hän jemmaa sinne pahojen päivien varalle ja sitten kokee sen negatiivisuuden kitsaan ja sairaan hedelmän, vaan saa kylvää sinun aittoihisi, missä koi eikä ruoste raiskaa. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, me koroitamme sinua ristin mies ja kiitämme, Herra, että Kristuksessa on se varastohuone, mihin me saamme tuoda täyttöön täydet kymmenykset ja koetella Jumalaa ja kiittää, että Herra, sinä nuhtilosi karkoitat tuhoja sirkat ja syöjä sirkat ja kalvoja sirkat ja kaikki, jotka riistävät siunausta, niin kiitos Herra, että sinä teet ja karkoitat ne nuhtelullasi pois ja vuodatat siunauksesi, avaat taivaan akkunat, halleluja, vuodatat sinun kirkkautesi, halleluja. Herra, me nostaa myöskin nämä kaikki esirukousaiheet ja siunataan tämä rukousliina ja julistaan tämän liinan kautta, että tapahtukoon ihme, tapahtukoon parantuminen, tulkoon vapaus, joka on veressä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nostetaan nämä rukousaiheet, jotka on näillä lapuilla ja nostetaan Herra se 22-vuotias poika, joka on koomassa. Me anotaan armoa ja julistaan uskon kautta Jeesun nimesi, että elämä voittaa Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja, julistaa hän tulkoon tajuihinsa, halleluja. Herra, me anotaan häntä pelastuksen, anotaan hänestä Jumalan valtakunnan työntekijää, Jeesus sinun nimessäsi, halleluja, halleluja. Herra, anna hänestä enkelellisi käsky, vetämme sanaan, että vanhurskaan rukous voi paljon. Herra, meitä on monta vanhurskasta rukoilemassa tänään, halleluja. Herra, me yhdestä sydämestä ja yhdestä sielusta uudamme tämän nuoren miehen puolesta armoa. Herra, armahda, ettei hän kuole synneissänsä, halleluja. Herra, pelasta ja paranna, ilmesty kun Galilean mies kirkkaudessasi, voimassasi, pysähdy tämän ihmisen kohdalla, halleluja. Ja pysähdy näiden muidenkin rukousaiheiden kohteiden kohdalla, Herra, armahda pyhän nimesi tähden. Herra, me nostetaan toinen toisemme sinun eteesi ja kiitetään vastauksessa kaikissa rukousaiheissa ja kiitetään, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitetään, että jos täällä on joku uskosta osaton, niin hän voi rukoilla, että rakas Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja anna minulle voima tunnustaa Jeesus sinut Herraksi myöskin ihmisten edessä, halleluja. Kiitos Herra, että annat armo jollekin rukoilla sydämestään ja pyytää Jeesus sinua elämän Herraksi ja tunnustaa myöskin sulla, Jeesus Kristus on minun Herrani, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme tässä hetkessä, halleluja. Herra, me kiitetään, että elovainiot ovat vaalenneet leikattaviksi. Herra, me rukoilemme, eloa on paljon, työmiehiä on vähän. Me rukoilemme elon Herraa, voitele työmiehiä, varusta työmiehiä palveluksen työhön ja varusta resursseja lähettämään näitä työmiehiä korjaamaan sato ja työnaisia korjaamaan sato ihan kaikkisiin aittoihin. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että me saamme anoa työntekijöitä Jumalan valtakuntaan. Lisää Herra, enennä jouduta tekosi jo kesken vuoden. Pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, me ylistämme. Murramme kahleita, jotka estävät Jumalan valtakunnan työn tekemistä. Julistamme sieluvihollisen riistoa päättyneeksi. Julistamme taloudellisilla asioilla riiston päättyneeksi. Julistamme sairauden alueella riiston päättyneeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme ihmissuhteissa riiston päättyneeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme kirouksen alueella kiroukset päättyneeksi, riiston päättyneeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että saamme vaeltaa avoimen taivaan alla. Kiitämme, että saamme tulla palavan pensaan äärelle Herran neuvotteluun. Halleluja. Kiitämme, Herra, että sinun edessäsi kaikki on alastonta ja on paljastettua. Halleluja, halleluja. Avaa meidän sisimpämme ymmärtämään sinun tahtoasi. Avaa meidän korvamme kuulemaan, Herra, sinun äänesi. Anna meille nöyryyttä toteuttaa sinun tahtosi tässä ajassa. Anna meidän ymmärtää se etuoikeus, joka meille on suotu, että me olemme saaneet tulla pelastukseen ja että me saamme osallistua sinun valtakuntaasi. Kiitos Herra, että se on suotu meille etuoikeutena, ei velvollisuutena, ei pakkona, vaan kiitos, että rakkaus Kristuksessa innoittaa meitä eteenpäin. Halleluja, 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 halleluja. Herra, kirkasta pyhä nimesi jonkun kurkun kohdalla. Kirkasta pyhä nimesi oikean kyynärpään kohdalla. Kirkasta pyhä nimesi niskan kohdalla.
kirkasta pyhän nimesi oikean olkanivelen kohdalla, halleluja, ja koko oikean käsivarren kohdalla, kirvotkoon raihnaisuus Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, ja virratkoon elämää, virratkoon terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja, henki tekee eläväksi. Ei liha, ei veri mitään hyödytä, halleluja. Henki tekee eläväksi, halleluja. Kiitos Herra, että saamme nostaa kaikki sairaat sinun eteesi ja kiittää terveydestä, kiittää vapaudesta ja kiittää, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikkinaista raihnaisuutta. Olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin julistamme päästöä raihnaisuudesta Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Herra, me siunaamme sinun omaisuus kansaasi Israelia ja pyydämme myöskin Israelin työhön ja pyydämme Jerusalemin pyhille siunausta ja pyydämme, että se avustustyö etenee ja enentyy myöskin Israelin kohdalla ja kaikessa juutalaistyössä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, 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 halleluja. Kiitos hengen voimasta. Hengen voimaa sitä tarvitaan yhä uudestaan. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Galilean mies, että sinä liikut meidän keskellämme. Kiitos Herra, että sinä yksilö yksilöltä puhut tässä kokouksessa. Kiitos, että sinä innoitat sinun kansaa, sinun työhösi. Kiitos, että sinä varustat. Kiitos, että sinä vapautat kahleista. Kiitos Herra, että sinä vapautat sielun vihollisen orjuudesta. Halleluja. Vapautat Jumalan lapsen ihanaan vapauteen. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että sinä vapautat itsekkyydestä. Kiitos Herra, että sinä vapautat oman kunnian pyytämisestä. Halleluja. Anna meille armo etsiä Herra sinun mielisuosiotasi, sinun kunniasi. Herra, me kiitetään, että tästäkin kokouksesta tulee kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Herra, sinua me palvomme, sinua me ylistämme, sinulle me tuomme kiitosuhrimme. Halleluja. Sinulle me tuomme kymmenyksemme, sinulle tuomme uhrimme ja antimme, ja sinulle me luovutamme koko elämämme, koko sydämemme, kaiken olemisemme. Herra, sinun käsisi, sinulle luovutamme perheemme, sinulle luovutamme kaiken. Halleluja. Sinun käyttöösi, jalo ristimies. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitetään Herra, että me saadaan jättää jokainen hanke sinun haltuusi. Ja kiitetään, että sinun hallussasi Herra, jokainen hanke menestyy, halleluja. Siunaa jokaisen lapsesi kätten työt, niin kuin sanassasi lupaat siunata, halleluja. Ja Herra, vapauta. Vapautukoon se ihminen, joka on usein masennuksen oikein käpertynyt sinne omaan itsekeskeiseen elämään, niin murtukoon masennuksen valta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tulkoon vapaus, joka on veressä, halleluja. Ne musta masennuksen varjo, väistyykö jonkun elämän yltä ja tulkoon iloöljyä masentuneen hengen sijaan ja iloöljyä murhepuun sijaan, Jeesuksen Kristuksen sijaan. Ja Herra sanoi, että sinun murheesi on muuttuva iloksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja iloiten saat lähteä rauhassa kulkea. Ja Herra, me nostetaan vielä se rukouspyyntö sitä radiotyön puolesta sinun eteesi. Ja pyydetään myöskin, että radio on avoinna evankeliumille. Ja pyydetään, että sinne tulee enemmän ja enemmän väkevää, voimallista veren evankeliumia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kirkasta pyhä nimesi tässä kaupungissa myöskin radiotyön kautta, Jeesus. Halleluja. Anna sieluja tulla senkin työmuodon kautta pelastukseen. Tästä kiitämme Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme pyhästä läsnäolostasi ja kiitämme, että siunaat jokaista taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kiitämme, että johdatat jokaisen elämää eteenpäin. Ja pyydämme, Herra, uskollisuutta sinulle, kuningas Jeesukselle, kuolemaan asti. Halleluja. Ja pyydämme viisautta käyttää ne resurssit oikein, ne voimavarat, joita olet meille itse kullekin uskonut. Anna meille viisautta ja taidollisuutta valjastaa ne sinun valtakuntasi käyttöön Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat.
Aamen.